Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja otvaramo stranice srpske muzičke istorije zahvaljujući temi. Tema jesu izdanja Muzikološkog društva Srbije. Tim povodom naš gost je Milan Milojković, muzikolog, član Upravnog odbora Muzikološkog društva Srbije. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo stav Gusle iz dela Lisje žuti Stanojla Rajčića. Kao što smo rekli, otvaramo stranice srpske muzičke istorije, a slušamo muziku sa diska Antologijska dela srpske muzike. Ovo je drugi disk. Gost emisije Susretanja, Milan Milojković, muzikolog, član Upravnog odbora Muzikološkog društva Srbije, a danas pričamo upravo o izdanjima Muzikološkog društva Srbije. Milane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Početkom aprila meseca izdanja Muzikološkog društva Srbije predstavljena su na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, pa evo da predstavimo zapravo ovaj događaj svima onima koji nisu bili u tom trenutku na ovoj promociji muzičkih izdanja, odnosno svih izdanja Muzikološkog društva Srbije, odnosno pretpostavljam, s obzirom da njih ima dosta, da niste baš sva izdanja tom prilikom predstavili.
Da, pa naša ideja je pre svega bila da ljudima van Beograda približimo naše delovanje, pa smo tom prilikom zapravo doneli sva izdanja koje imamo, ali ih naravno nismo sva predstavili tada, nego smo govorili samo o onim koje su najnovije, najaktuelnija, dok su ova stara prosto bila tu za sve one zainteresovane koji su želeli da se detaljnije upute u naš rad. Od tih najnovijih izdanja je dakle taj disk koji ste pomenuli, Antologijska dela srpske muzike, koji je, osim što je važan kao izdanje, značajan i zbog toga što on sadrži i kritički komentar stručni i, dakle, napravljen je kao disk koji treba reprezentativno da deluje nekome ko se eventualno prvi put susreće sa našom muzikom ili za naše ljude koji prosto treba da uvide značaj tih dela za našu kulturu. Pored tog diska mi smo predstavili još jedno DVD izdanje baleta Balada o mesecu Lutalici i Sobareva metla, koji je napravljen kao rezultat zajedničkog prošlogodišnjeg projekta Muzikološkog društva Srbije i opere Madlenijanum, u kojoj su ta dva baleta i izvedene u istoj, dakle, toj koprodukciji. Ovaj DVD je zapravo naš nekakav trajni snimak, trajno svjedočanstvo o tom poduhvatu, mada se nadamo i postoji interesovanje da se ti baleti ponovo postave na scenu i izvedu.
Te balete imala je publika prošle godine da vidi i na Mokranjčevim danima. Tako i je. Prosto bez obzira što je u pitanju srpska muzika, odnosno muzika domaćih autora prema kome je publika uvek na neki način skeptična, bar kada nisu oni poštovaoci savremene umetnosti uopšte i savremene muzike, publika je sjajno reagovala upravo na ono što negde jeste taj muzičko-vizuelni kompleks koji su činili ova dva baleta, tako da pretpostavljam da bi zapravo njihovo vraćanje na scenu zaista bio pravi potez. Pored ovog DVD-a, šta se još i diskova, šta se još nalazi u tom domenu izdanja Muzikološkog društva Srbije?
Naravno, tu su pre svega stručne muzikološke publikacije. Dakle, mi smo u poslednjih godina objavili dva zbornika. Jedan od njih je posvećen Nikoli Hercigonji, našem kompozitoru i muzikologu, a drugi praškim studentima iz naše istorije muzike, dakle takozvana Praška grupa, i njihovom školovanju i boravku u Pragu. Pored toga, mi u našim izdanjima imamo još katalog legata Vlastimira Peričića, također monografiju posvećenu Stani Đurić-Klein, i to su zapravo, kao što možete vidjeti, one neke važne muzikološke teme koje prosto nekako nikad ne izlaze iz fokusa naše te muzikološke javnosti i prosto im se stalno vraćamo, pošto su to ljudi koji su ostavili negde najveći trag u našoj istoriji muzike.
Stalno govorimo o muzikolozi, koliko su ove izdanja i uopšte sadržaj koji nudi Muzikološko društvo Srbije namenjeni i onima koji nisu muzički stručnjaci?
Sad sve zavisi od izdanja do izdanja. Naravno, diskovi i DVD-evi su najpre namenjeni širokoj publici, dakle onima koji nisu muzikolozi, pošto muzikolozi manje više su upoznati sa tom literaturom i sa zvukom, sa snimcima, naravno oni koji se bave tom tematikom. Međutim, šira javnost retko kad ima prilike da, sem na koncertnim podijumima, zaista dođe u posed nekog nosača zvuka sa delima domaćih autora. I jedan od naših ciljeva je zapravo da tim putem probamo da što više popularizujemo domaće stvaralaštvo. Što se tiče štampanih publikacija, one su stručnije intonirane, ali ni one nisu isključivo za muzikologije, mada se može reći da se negde ipak njihova upotreba ograničava na muzičku profesiju, dakle ne samo na muzikologije, nego muzičke teoretičare, kompozitore, dirigente i druge te branše iz muzičke struke.
Mi ćemo sa diska Antologijska dela srpske muzike 2 slušati i treći stav drugog udačkog kvarteta Josipa Slavenskog. Thank you. Slušali smo treći stav Prestissimo drugog udačkog kvarteta Josipa Slavenskog. Slušamo muziku sa diska koji se zove Antologijska dela srpske muzike 2. To je disk u izdanju Muzikološkog društva Srbije. Gost emisije susretanja muzikolog Milan Milojković, član upravnog odbora Muzikološkog društva Srbije. Milan je takođe i asistent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a slušaoci trećeg programa Radio Beograda poznaju ga i kao našeg saradnika. Milane, evo, preslušavamo muziku sa ovog diska na kome se nalazi muzika Stanoila Rajičića, Josipa Slavenskog i Ivane Stefanović. Kako je zapravo došlo do odabira ovih dela za drugi disk?
Da, to je uvek zanimljivo pitanje i naravno tu se nikad nećemo složiti, pošto naravno uvek će postojati argumenti za i protiv zašto nešto treba pre nečega objaviti, iako je prosto gledajući ovako generalno sva ta dela su vrlo značajna i svako od njih bi verovatno zaslužilo da se nađe na takvom jednom nosaču. E sad, redosled numera na disku i uopšte toga kako ćemo mi objavljivati ta dela zavisi od mnogih okolnosti, od izvođača, od toga koliko su stari snimci dostupni i moguće ih je obraditi ponovo ili nije moguće, da li nešto potrebno ponovo snimiti. Te numere koje smo slušali sada su snimljene na koncertu, dakle to su nova izvođenja, međutim u nekim slučajevima to nije moguće, naročito kad se radi o nekim orkestarskim delima, pa je potrebno te stare snimke očistiti i prilagoditi savremenim kriterijumima slušalačkim. Ti kriterijumi za odabir numera uvek variraju, dakle ne postoji neki utvrđen kriterijum koga se mi držimo, već ti kriterijumi su nekako rezultat konkretnih okolnosti u trenutku kada dođe do realizacije jednog ovakvog projekta.
Ima li možda nekih zajedničkih dodirnih tačaka između dela koja danas slušamo u emisiji susretanja, nalaze se na ovom disku?
Pa ona su, ja mislim da njih povezuje pre svega...
Možemo i da ih pomenemo.
Da, to su Stanoil Rajačić, Josip Slavenski, Ivana Stefanović. Dakle, mislim da svo troje kompozitora na neki način objedinjuje njihovo specifično delovanje u našoj sredini. Svo troje su se bavili pored muzike i širokim propagatorskim delovanjem, da tako kažem. Dakle, pripadaju im velike zasluge za širenje muzičke umetnosti, naravno svako u svoje vreme i u svom domenu. Najpre je to bio Josip Slavenski koji je zapravo našu muziku proširio i pročuo je van granica naše zemlje. Stanoil Rajačić, dakle, pripada toj grupi praških đaka koji prosto predstavljaju kariku između te romantičarske naše muzike i onoga što je došlo u 20. veku. I naravno Ivana Stefanović u današnje vreme sa svojim delovanjem i radiofonskim i elektroakustičkim kompozicionim negde nastavlja tu tradiciju koju su utemeljila ova dva autora prethodno. Naravno ima tu još mnogi drugih pored njih, ali konkretno govoreći o njima je, mislim, tako.
Koliko su ova izdanja Muzikološkog društva Srbije dostupna širokoj javnosti?
To je mali problem zbog toga što Muzikološko društvo Srbije za sada nema neku izgrađenu mrežu poslovanja ili distribucije tih izdanja, pošto smo mi prilično malo udruženje koje okuplja uglavnom muzikologe kojih inače nema tako mnogo kod nas. Prema tome, naša dostupnost tih izdanja u stvari zavisi od negde našeg entuzijazma i toga koliko mi možemo da se približimo ljudima, i kao rezultat tih naših nastojanja i bila upravo ta promocija u Novom Sadu, gde smo mi zapravo pokušali da tim ljudima koji inače nemaju prilike da dođu do naših izdanja, sem ako lično ne dođu u Beograd, da im prosto pružimo priliku da vide šta mi radimo, da se zainteresuju i nekako da, ako je moguće, da se stvori nekakav kontinuitet saradnje između Muzikološkog društva Srbije i drugih institucija, i na taj način stvori ta neka mreža pomoću koje bi mi distribuirali i naša izdanja i nabavljali izdanja drugih izdavača.
Slušamo i muziku Ivane Stefanović upravo sa diska Antologijska dela srpske muzike 2, diska koji je izdalo Muzikološko društvo Srbije. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Vostani, vreme je, svetlost sa istoka. Anđelski glas, Divne Ljubojević. Sava centar, 25. april, u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Devetnaesti festival duhovne muzike Horovi među freskama. Od 24. marta do 27. aprila. Nedeljom, utorkom, četvrtkom i subotom u beogradskim hramovima. Sabornom Sveti Arhangel Mihajlo, Sveti Sava i Sveti Marko. Ulaz slobodan.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu muzike domaćih autora, zahvaljujući našoj temi. Tema jesu izdanja Muzikološkog društva Srbije, gost emisije Susretanja, Milan Milojković, muzikolog. Milane, evo danas možemo govoriti i o jednom džepnom izdanju, jako interesantnom. U pitanju je knjiga koja se zove Analiza jezika napisa o muzici Srbije u Jugoslaviji od 1946. do 1975. godine. Vi ste autor ove knjige. I zašto baš ovako džepno izdanje, ono je zaista fantastično. Ja kad sam ga vidjela, odmah sam se oduševila. Obično znamo da je naučna literatura, ima određeni format i izgled. Ovo je neki korak ka modernizaciji ili praktičnosti?
Pa, verovatno i jedno i drugo, kao što ste rekli. Sama ideja za izgled je negde rezultat saradnje profesor Kire Prodanov i mene, pošto smo mi radeći na pripremi za štampu tog teksta razmišljali da prosto, pošto sam tekst nije, reklo bi se, tipičan tekst kakav se najčešće nalazi u muzikološkim knjigama, bilo bi dobro da i nekako dizajnom skrenemo pažnju na izdanje, prosto na tu neku njegovu drugu stranu. Na neki način ono deluje malo nepretenciozno, pošto je džepno i obično odskače od tog akademskog kanona štampanja knjiga. S druge strane, ta knjiga i nije namenjena da bude udžbenik, nego više muzikološka literatura za neko ko se bavi muzikologijom i pored onih redovnih naših ili predavačkih ili drugih profesionalnih aktivnosti. Tako da mislim da smo tu negde postigli saglasnost između primene knjige i onoga što treba da bude njena privlačnost ovako vizualno.
Šta je sadržaj ove knjige? Šta se krije iza ovog interesantnog naslova?
Sadržaj knjige je zapravo uobličeno jedno istraživanje koje sam sproveo tokom master studija na studiju muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti pod mentorstvom profesorke Vesne Mikić. I ona obuhvata taj period u našoj istoriji muzike u kome su napise o muzici uglavnom pisali ljudi koji nisu bili muzikolozi. Dakle, to je period u kome zapravo muzikologija kao naučna, definisana disciplina kod nas još uvek nije dobila te konture kakve će naravno dobiti kasnije i kakve ima danas. I zbog toga je meni taj period bio vrlo zanimljiv, pošto tu se u tom periodu javljaju brojni vrlo raznoliki članci autora koji dolaze iz različitih profila. Neki su uglavnom su bili kompozitori, dobar deo njih se bavio filozofijom, muzičkom estetikom, neki su se bavili samo teorijom muzike, a neki su prosto bili začetnici muzičkog kriticizma i novinarstva kod nas. Ja sam se takođe usredsredio na publikacije koje su u to vreme figurirale kao značajni mediji muzički, pa sam počeo od muzičkih novina koje su izlazile u Zagrebu od 46. pa do 48. Ako se ne varam tačno, posle toga su se promenile pa i su izašle iz domena mog istraživanja. Iz 50. godina sam obradio časopis Savremeni akordi, kasnije su tu došli časopis Zvuk, Treći program i neke značajne publikacije koje nisu imale karakter časopisa nego prosto pojedinačnih izdanja, ali su vrlo značajne bile za našu istoriju muzike, na primjer kao što su Muzički stvaraoci u Srbiji Vlastimira Peričića ili prve istorije muzike jugoslovenskih zemalja koje je pisala Stana Đurić-Klajnc sa svojim saradnicima. Takođe tu je bio značajan i katalog kompozitora i muzičkih pisaca koji je pisao Krešimir Kovačević. Tako, ja sam pokupio tu literaturu koja je u to vreme bila dostupna i važna i naravno kasnije je taj značaj negde zadržala, ali ipak dobila nekakvo drugačije tumačenje onda kada su muzičkim tim teorijskim prostorom, da kažem, zagospodarili pravi muzikolozi, odnosno pravi u smislu da su zaista bili obrazovani i profesionalni u tom smislu.
I danas o muzici pišu ne muzikolozi.
Da, naravno, ne kažem da nije ta knjiga nastala kao neka želja da se uniformiše taj jezik o muzici, bilo danas, bilo u to vreme, već prosto da se skrene pažnja na to koliko zapravo ti različiti jezici o muzici izgovoreni iz različitih pozicija kada se nađu u jednom kulturnom kontekstu zapravo značajno doprinose podizanju opšteg kulturnog nivoa i razmišljanja o muzici, jer prosto ako bi samo muzikolozi razmišljali o muzici, onda to, mislim, ne bi bilo dobro za muziku, pošto bi to bilo i prilično jednostrano razmišljanje. Mislim da te stručne pretpostavke, stručni napisi o muzici pravu proveru zapravo doživljavaju tek onda kada se pojave u tekstu o muzici nekog autora koji nije muzičar, koji se muzikom inspiriše ili koji o muzici piše ponesen nekim muzikološkim ili stručnim tekstom i koji joj zapravo vraća taj nekakav feedback u smislu pozitivnog ili negativnog odgovora o tome šta mi zapravo radimo.
Kako vi kao muzikolog reagujete, iščitat ćemo naravno stranice ove knjige, ali evo sada, dok još samo možemo da prevrćemo korice, kako vi kao muzikolog reagujete na tekstove onih koji nisu muzikolozi, a pišu o muzici?
Pa, naravno, to zavisi od toga kakvi su ti tekstovi. Neki od tih autora su meni i dalje vrlo važni i od aktuelnih autora mislim da neki od njih zapravo značajno određuju kurs naše muzikologije. Naravno, mislim na one tekstove koji pišu estetičari muzike ili filozofi i estetičari koji uopšte se bave umetnošću, pa između ostalog i muzikom. Naravno, tu su uvek značajni tekstovi kompozitora, zato što je to negde bilo da ih oni pišući o nekom drugom ili da pišu o samoj sebi, dakle kao autopoetički spis, ti tekstovi negde ulaze u fond svedočanstava o tom autoru koji će kasnije ili već u trenucima proučavanja njegovog dela biti negde uzeti u obzir. Tako da mislim da su tekstovi ne muzičara zapravo na neki način podjednako važni koliko i tekstovi muzičara o muzici, pošto svi zajedno, bar za mene, čine neku celinu u kojoj vidim mogućnost za svoje profesionalno delovanje.
U kom pravcu se odvija neko vaše muzikološko istraživanje? istraživanje dalje?
Dalje, trenutno se negde vraćamo dalje još u istoriju. Ja sam tu obuhvatio period koji je neposredno posle Drugog svetskog rata. Trenutno na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u saradnji sa Maticom Srpskom realizujemo projekat koji se tiče istraživanja kulturnog života Novog Sada u međuratnoj istoriji, dakle između Prvog i Drugog svetskog rata, a na osnovu dnevnog lista Jedinstvo koji je izlazio u Novom Sadu u tom periodu, a čiji je upravnik bio Petar Konjović, naš proslavljeni kompozitor. I za sada smo završili prvu godinu tog izlaženja tog lista, obradili je, dakle, na taj naš muzikološki način.
Dobro.
I prosto očekuje nas još 3 godine, to je jedan veliki projekat, pošto je to bilo dnevno glasilo i gotovo svakodnevno je obaveštavalo publiku bilo o aktuelnim dešavanjima ili o nekim dešavanjima iz inostranstva ili iz istorije. Dakle, pošto je to bio dnevni list, na neki način zadužen i za širenje kulture jugoslovenstva i cele te ideje koje je 1919. prosto postala aktuelna, u njemu je vrlo zanimljivo zapravo uočiti na koji način se to pisanje u muzici integriše ili razilazi sa dominantnim političkim ili ekonomskim stavovima u tom periodu.
U svetu smo srpske muzike, slušamo i pesmu Berba Stanole Rajčića iz ciklusa Lisije žuti sa diska Antologijska dela srpske muzike 2.
Zbogom vinogradi moji umiljati, zbogom grožđe neću te ja brati, a berbo tebe žalim kretu, tašta lepše od tebe na svetu. Kad ne video, šta je još te sirotan video, a brat sam u to doba, dođi vidi, čuj, ajdu graba. Zora zori sve poustajalo, pa suzbredo veselo nagnalo. Puške popucaju, mame palju, momci podvikuju, još te malo, eto vinograda, gledaj sada, ubavoga rada, beri nosi čas dole, čas gore, momci klikću, pesme se ore, živo, živo, jedan drugo kori, živo sradi, a nikos ne mori. Gledni samo, posle uje svake, gledni samo, one noge lake, tek ti što se svira, čuje, već u kolu poskakuje, kolo, kolo svira, cvira, noga zemlju ne dodira, sitno, brate, i ju, 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 momci čili podvikuju. Svira, cvira, ne da mira, a još više devojčice, njine oči i nožice. Skoči me ludoj. To bi jako momak bio, posebno je to mamija. Posele bosonoga zlati majo, da slaboga ne dala ti čarapica, ni lagani papučica, da učiniš klepa klapa. Za toba me dušo skapa. Elevita stasa, drž se braci, oko pasa, kolo vođa, kolo vije, kolo leti znoj pobija. Olu tvoji nedri tude, okle snega do 2 grude, čudo sele, divno čudo, ala bi se mlađo grudo, ej! Kolo naša bika, puška puca, cika, cika, pošle tako puca i beri, peva, igraj do večeri. Sunce veće seda, besta momčad još se ne da, ode kući pa viku. pakuje, puške puce popucuje. Svira, svira, mama, to je kolovođe, zlato moje, pa u krčmu te dozore. Ona igra pesme zore, a u zoru zakujuče, utri opet kao i juče.
U svetu smo srpske muzike, tema emisije jeste Muzikološko društvo Srbije i njegova izdanja. Gost emisije Milan Milojković, otvaramo i neke druge muzikološke teme. Kada nam dođu dirigentkinje ovdje u emisiju, onda pričamo na temu kakva je to moda sada poslednjih godina kod nas, da je sve više žena dirigenata, a čini se da je negde poslednjih godina mnogo veće interesovanje muškaraca da se bave muzikologijom.
Pa možda to zbog toga što je ranije su dirigenti dominantno bili muškarci, pa sad prosto postoji neka potreba da se taj odnos izniveliše. U muzikologiji je bilo drugačije, dominantno su se bavile žene, pa je sad negde taj opet odnos, ne mogu kažem baš izjednačen, ali čini bi se da se polako izjednačava. Ne znam, meni je vrlo bilo simpatično tokom studija, su prosto svi primećivali to koliko je naša generacija zapravo neobična, odnosno naših poslednjih nekoliko generacija, u kojima je uvek bilo bar po jedan ili dvojica muškaraca u generaciji, ali nama to ne deluje tako neobično, pošto su i ove nekoliko generacije pre nas koje sam ja mogao da zateknem na fakultetu, a naročito sad ove novije koje dolaze, prosto ta razlika više ne postoji, nekako se izgubila sad. Da li je to zbog toga što, ne znam, muzikologija postaje sve važnija disciplina u našem društvu ili su neki drugi razlozi, stvarno ne bih mogao da kažem.
Bavite se pedagogijom, vi ste asistent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Koliko je negde vaša ideja na to nekom samom početku za počinjenje bavljenja naukom i istraživanjem muzike bilo da se usmerite u pravcu pedagogije? I koliko je zapravo jedna ta naučna istraživačka praksa već sama po sebi svojevrsna pedagogija koju sad treba preneti nekim mladim novim istraživačima?
Da, pa muzikološki rad nekako deluje da nije moguće potpuno odvojiti od neke pedagoške delatnosti. Vi čak i ako se ne bavite muzikologijom na akademiji ili u školi, nego recimo na radiju, vi također morate, pretpostavljam, neprestano da obavljate neka istraživanja, stalno da saznajete nove stvari, da prosto budete u toku sa muzičkim kretanjem, pošto muzika je negde živa stvar kao i sve drugo, tako da bez obzira na to da li ćete vi ta svoja istraživanja kasnije prenositi drugima na predavanju ili u emisiji ili putem nekog štampanog izdanja, na neki način mislim da se tu svi mi muzikolozi podudaramo. Sad, druga stvar je pedagoško delovanje u okviru neke pedagoške institucije, pošto je ono na neki način normirano. Vi imate programe, planove koje morate ispoštovati, koji su uklopljeni u naš obrazovni sistem, ali s druge strane opet muzikološki rad po svojoj prirodi negde ne dozvoljava da bude potpuno uhvaćen u te kalupe, bilo da posmatrate istoriju ili da se bavite kritikom ili već bilo kojim aspektom muzikološkog rada. Mislim da je taj moment nezavisnog istraživanja svakog od nas prosto presudan za to kako će i koliko neko biti uspešan u našoj profesiji. Prosto mislim da je to deo, negde sastavni deo bavljanja muzikologijom.
Koliko je ovaj novi princip studiranja, dakle, koje nam je donela čuvena Bolonja, bolji, lošiji, kompleksniji i manje kompleksan? Da,
pa to je teško reći zbog toga što mi nismo negde imali tu pravu sliku o tome šta bolonski princip zaista podrazumeva. To jest, nismo otišli negde gde on postoji već 20 godina pa da vidimo kako to stvarno funkcioniše, koje su njegove dobre i loše strane. A opet na osnovu ovog što mi imamo u našoj zemlji implementirano, taj sistem je još uvek vrlo mlad, još uvek prelazi te dečije bolesti i od nekih se oporavlja, neki ostavljaju posledice kao što to obično bude. Ali je zapravo teško reći koja je njegova budućnost. Pretpostavljam da će se on i dalje menjati i dorađivati u skladu sa tim kakve budu uopšte društvene okolnosti u našoj zemlji. On, taj sistem, koliko ovako u osnovi mogu da kažem, je negde i prilagođen tome da prati društvena dešavanja, da zapravo studentima omogući da se što lakše posle studija integrišu u društvo, da nađu svoj posao, da postanu njegov, kažem, punopravni član. Međutim, to nije tako lako rešivo pitanje, ne možete prosto napraviti studijski program kao ovu pokretnu traku u fabrici pa prosto izbacivati sve gotove proizvode koji će svaki biti isti i potpuno ispravan, jer ni nauke nisu sve iste, ne mogu se sve nauke prosto na taj način uklopiti, a s druge strane ni ljudi prosto nisu isti. Naši fakulteti se vrlo razlikuju međusobno, bilo iz iste struke, bilo iz ovih različitih, a s druge strane ni situacija, opšta situacija ekonomska u zemlji nije na tom nivou da ona može da podrži takav princip studiranja. Znate, kad je taj princip sproveden u nekoj visoko industrializovanoj zemlji, onda to nije veliki problem zbog toga što će ta industrija lako da podrži obrazovnu reformu. Međutim, kada sprovodite i privrednu i obrazovnu reformu istovremeno, onda ste zapravo u problemu, jer ne može jedna na drugu da se oslone, već se sprovode paralelno.
Šta je to novo što nam za ovu 2013. godinu sprema Muzikološko društvo Srbije?
Da, Muzikološko društvo Srbije u narednoj godini, u naredne dve godine zapravo ima velike planove, pošto na neki način smo se malo osokolili ovim prethodnim izdanjima. Jedan od velikih planova je zapravo izvođenje opere Suton, takođe u saradnji sa Madlenijanumom, koje je planirano za 2014. godinu, najverovatnije, to je sad još uvek teško reći, ali ozbiljno interesovanje
Stevana
postoji.
Hristića.
Da, Stevana Hristića. To bi bilo prvo izvođenje te opere u celini, dakle sa svim delovima, sa baletskim divertismanom i sa svim onim što je Hristić dodavao i izbacivao tokom godina. Dakle, poslednje izvođenje, ako se ne varam, je bilo u Novom Sadu sredinom 90-ih godina i nažalost ta opera zbog svoje težine i umetničke i tehničke za realizaciju nije dovoljno puta bila, ja mislim, postavljena u našim pozorištima, tako da mislim da bi takav jedan projekat bio suštinski značajan za našu scenu. Uopšte, znate sami, postavljanje bilo koje domaće opere je veliki uspeh, a naročito neke od tih koje zapravo nama muzikolozima nisu strane, ali ljudima koji idu na koncerte i koji se ovako bave muzikom, da kažem amaterski, koji su ljubitelji muzike, oni o tim operama ne mogu ništa da saznaju, pošto one postoje samo u knjigama i u partiturama ili na snimcima, ali uživo, prosto ne, živo izvođenje ne može ništa da zameni u tom smislu, naročito ne opersko, pošto je svako opersko izvođenje uključuje i novu scenografiju, novu postavku, nove kostime, novog dirigenta, dakle to je sve jedan vrlo uzbudljiv projekat koji se zaista nadamo da će postići još veći uspeh nego što su to bila ova dva baleta. S druge strane, 2014. godine nam takođe dolazi godišnjica Stevana Mokranjca, za koju pripremamo prevođenje stranih tekstova o domaćoj muzici sa akcentom naravno na Stevanu Mokranjcu, što je zapravo poduhvat koji bi trebalo malo da unese neku promenu u naše muzikološko društvo.
Pošto, u kom smislu?
Pa u tom smislu što o domaćoj muzici se nekako podrazumeva da mi pišemo. To je nekako naš domen, tu se najsigurnije osjećamo. Otprilike naši ljudi se naravno najbolje i razumeju u Mokranjčevu muziku. Međutim, vrlo je važno da to naše pisanje ne ostane negde u našim okvirima lokalnim i da prosto dobije jednu potvrdu sa strane. Sad, naša ideja je bila da tu istorijsku potvrdu, odnosno muzikološku potvrdu kolega sa iz drugih zemalja predstavimo nekako istorijski, pa bi počeli od jedne studije na ruskom jeziku koja je objavljena 50. godina o Mokranjcu i srpskoj muzici. Mislim da se autor preziva Martinov, meni nije nažalost poznat. Tu studiju bi dopunili drugim tekstovima koji su od 50-ih na ovamo pisani o domaćoj muzici. Njih postoji, iznenadili biste se koliko mnogo, s obzirom na to da mi zapravo i ne pratimo baš toliko šta se o našoj muzici piše sa strane, a i retko se piše.
Milane, evo na samom smo kraju današnje emisije Susretanje i vam se zahvaljujem što ste nam doneli ovaj disk da možemo danas da otvaramo neke muzičke stranice srpske muzičke istorije, da ozvučimo upravo ovu temu, a naravno pričat ćemo o svim novim izdanjima Muzikološkog društva Srbije upravo kada on na ugledaju svetlost dana. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.